እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሕን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 17 ሚያዝያ 2014 ወይ ከዓ 9 ሚያዝያ 2006 ዓ.ም እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኬንያ ብፖሊስ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምርጫ ኣብ ኣፍሪቃ ዝብል ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክቐርብ እዩ። ሙዚቃውን ከምኡ ሒዝናልኩም ኣለና። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፂኹም ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍፅሙ ዘሎ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሩ ፀ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲኦም ነዚ ዜና እዚ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም። እቶም ፕረዚደንት ምስ ኣዶ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር እንኮ ስዛና ዙማን መራሕቲ ኢጋድን እውን ክራኽቡ መደብ ኣለዎም። ኢጋድ ንክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ይሽምግል ከም ዘሎ ዝዝከር እዩ። መገሻ ሚስተር ኬር እውን ኣብቲ መስርሕ ዘተኮረ ኮይኑ ኣሎ። እቶም ውሃቢ ቃል ሳልቫኪር ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም። ከምኡ እውን ደቡብ ሱዳን ምስ ግብፂ ይኹን ሳልሳይ ወገን ኮይና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዝኽእል ዝኾነ ምስጢራዊ ውዕል ከም ዘይተፈራረመት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣረጋጊፆምሎም ኢሎም ይብል ሰለሞን ክፍሌ ዘዳልዎ ሪፖርት። ርእሳነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዝመፅ ሰሙን ኣብ ግብፂ ዝፍፅምዎ ዑደት ምስ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝራኸብ ኣይኮነን ኢሎም። ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ግድብ ተቃልሖ ድምፂ ንጹርን ኩላትና ንረባሕ ዝብልን እዩ ዝበሉ እቶም ርእሳነ ጳጳሳት እቲ ኣርእስቲ እንተተላዒሉ ግና መልሲ ከም ዝህቡ ጠቒሶም። ገለ ሚድያታት እቲ ኣቡነ ማትያስ ናብ ግብፂ ዝገብርዎ መገሻ ምስቲ ግድብ ዝተኣሳሰር እዩ፣ ናይ ግብፂ ይመዘንኦም፣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀጥ ንክፈጥሩ እውን ኣዘኻኺሮሞም እዮም ኢሎም ፀብፂቦም ነይሮም። ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ግን ኣብ ግብፂ ዝፍፅምዎ መገሻ ምስቲ ግድብ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልስ
This is very unfortunate and these are mainly women and children, innocent women and children.
እዚ ዘይትምነዮ ነገር እዩ። ህፃናትን ኣዴታትን ጥራሕ እየን።
ይቕሬታ ክቡራት፣ ዝተጋገ ድምፂ እዩ። እቶም ርእሳነ ጳጳሳት ኣቡነ ቴዎድሮስ ብዙሕ ሻዕ ድመ ዘርጊሖምሉ ናኦም መደብ መገሻ ተሓንፂፁሎ እሞ ናይ መደባት ምድርራብ ስለ ዝነበረ እቲ መገሻ ተናዊሑ እዩ። እንደገና ሎሚ ነቲ ዕድመ ሊኢኹምለ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣብያተ ክርስትያናት ንዝፀንሐ ርክብ ንምጥንኸርን ብዛዕባ መንፈሳዊነትና ንምልዛብን እዩ ናብ ግብፂ ዝብገስ ዘለኹ ኢሎም። ኣቡነ ማትያስ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን መገሽኦም ዝለዓል እንተኮይኑ ዝፈልጥዎ ነገር የብለን፣ እንተተላዓይሉ ግና መልሱ ሓደን ንፁሩን እዩ፣ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መርገፂ ሓቢርና ንረባሕ ዝብል ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀረ ተመሳሳሊ ፆታ ርክብ ክሳለጥ መደብ ዝተተሓዘሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሰረዘ ብመንግስቲ እዩ ተባሂሉ ኣሶሴትድ ፕረስ ንመንግስታዊ ውሃቢ ቃል ኣቶ ረድዋን ሑሴን ጠቒሱ ክፅሕፍ ከሎ ኣብ መንጎ ርክብ ተመሳሰልቲ ፆታ ፈፀምቲ ዝውሰን ብይን ምሕረት ዘይግበረሉ ንክኸውን ዝነበረ ውጥን እውን ከምዝተረፈ ሓቢሮም። ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ከቢድ ገበንን ከምቲ ሰባት ዝብልዎ ዝተጋፍሐን ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ገበን ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ማእሰርቲ እውን እዩ ዘስዕብ። መንግስቲ መቕፃዕቲ ማእሰርቲ ብቑዑ ዝብል እምነት ኣለዎ ይብሉ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ብመሰረት ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ዕጡቋት መናእሰይ ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ካምፕ ተፈናቐልቲ ከም ዘጥቅዑ ሰበስልጣናት ሃገር ኣፍሊጦም። ውሃቢ ቃል ተቃውምቲ ብወገኑ እቶም መናእሰይ ነቲ ኣብ ቦር ዝርከብ ማእከል ከም ዝወረሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማሚት ከም ዝተኮሱን ጠቒሱ።
እዚ ዘይትምነዮ ነገር እዩ። ህፃናትን ኣዴታትን ጥራሕ እየን። ሰላማውያን ኣዴታትን ህፃናትን። እዚ ኣረመናዊ ተግባር እዚ ብፅኑዕ ዝውገዝ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጥቁ ሰባት ዝተፈፀመ ሕልቅት እዩ እዚ።
በዝሒ ዝሞቱን ዝተወግኡን ገና ኣይተነፀረን ዘሎ። ውሃቢ ቃል ሰራዊት መንግስቲ ፍሊፍ ኣጎር ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ቅትለት ተሰሚዑ ኣለኹ ግን ፅፁይ ሓበሬታ የብለይን ይብል።
Forces of the FPLA encroaching into Bentiu town
ሃይልታት ህዝባዊ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ናብታ ከተማ ባንቲ ይግስግስ ኣለዉ። ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብታ ከተማ ተፀሪጎም ክወፁ እዮም።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ወኪል ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ቶቢ ላንዘር ኣብዚ ዘርግሕዎ መልእኽቲ በቲ መጥቃዕቲ ኣዝዮም ከምዝተቆጥዑ ጠቒሶም። ኣብ ርእሰ ከተማ ዮንግለይ ደቡብ ሱዳን ቦር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ዝተፈፀመ ጥቕዓት ብፅኑዕ ከም ዝኹነን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። ኣብቲ ተፈናቐልቲ እቲ ሃገር ሓልዋ ሕቡራት ሃገራት ይረኽብሉ ዘለዉ ስፍራ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ እቲ ቅልውላው ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝበፅሐ ሓባር እዩ። ሚስተር ባንኪሙን ኣብ መግለፂኦም ኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ዝፍፀም ዝኾኑ ዓይነት መጥቃዕትታት ተቐባልነት ዘይብሉን ማዕረ ገበን ኩናት ከም ዝረአይን ጠቒሶም። ንስድራ ቤት ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብጠንቂ እቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሕክምናን ክንክንን ክረኽቡ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ትካላትን ሰራሕተኛታትን ሕቡራት ሃገራት ሓለዋ ከም ዝረኸቡ ከረጋግፅ ዝተማሓፀኑ ባንኪሙን ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ከናህር ካብ ዝኽእል መግለፅን ተግባርን ክቁጠቡ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ጀኔቫ ንጉዳይ ኡክሬን ዘማእኸለል ዝብ ተኸፊቱ። ሩስያ ቅልውላው ኡክሬን ኣብ ምፍኳስ ሓጋዚት እንተኮይና ትግምግሞ ከም ዘላ እውን ኣሜሪካ ሓቢራ። ኣብቲ ልዝብ ሚኒስትር ወፃኢታት ኡክሬን፣ ሩስያ፣ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳ ዝሳተፉ ኣለው። ምስ ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ቃለ መልስ ዘካየዱ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሩስያ ንኡክሬን ንምህዋኽ ብዝሰርሐቲ ቁፅሪ ዋጋ ከም ዘኽፍላ ክብርሃላ ኢሎም። ሞስኮ ብወገናት ተዛረብቲ ሩስያኛ ኡክራናውያን ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለኒ፣ ሓድሽ መንግስቲ ኡክራይን ፀረ ሩስያን ፀረ ሴማውያን ካብኡ ዝሰገረ ንመሰል ደገፍቲ ሩስያ ዝፃባእ እዩ ትብል ሩስያ። መንግስቲ ኡክራይን እዩ ነቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ተሓታታይ ዝበሉ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ሰራዊት ክተዋፍር እያ ዝብል ግምት የብለይን ኢሎም። ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሱ እቶም ፕረዚደንት ንመንግስቲ ኡክራይንን ምዕራባውያን መሻርክቱን ኣብሊሖም ነቒፎም እቲ ኣብ ጀኔቫ ዝሳልጥ ልዝብ ድማ ንፀገም ኡክራይን ፍታሕ ከምፅዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም። ኣብ ምብራቃዊ ኡክራይን ዝተፈጥረ ህውከት ንምድቃስ ሰራዊት ናይ ምውፋር ስልጣኖም ምጥቃም ኣየድልን ይኸውን እውን ይብሉ ሚስተር ፑቲን። ደቡብ ኮርያ ነቶም ዝተሳፈሩላ መርከብ ድሕሪ ምግልባጣ ዝተሰወሩ 287 ሰባት ተተኣላልሽ ከም ዘላ ዝረኸብናያ ዘይን ሓቢሩ። ሰበስልጣን ሓለውቲ ወሰን ሎሚ ሓሙስ ከም ዝገለጽዎ ክንህርዩ እኳ እንተተባህለ ዛጊድ ሬሳ 9 ሰባት ተረኪበሎ ኢሎም። ኣብቲ ኣዝዩ ቆራር ባሕሪ ዝተገልበጠት መርከብ ብሂወት ዝተረፈ ኣሎ እዩ ኢልካ ንምእማን ኣፀጋሚ እዩ። እታ መርከብ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብቲ ባሕሪ ተዋሒጠ። ሚኒስትሩ ፀጥታን ህዝባዊ ምሕደራን ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ከባቢ ስራሓ ዘለዋ መራኽብ ነታ ሓደጋ ዝወረዳ መርከብ ንምውፃእ ይፍትና ከም ዘለዋ ጠቒሶም። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሕማም ኢቦላ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 135 ከም ዝበፅሐ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። WHO ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሚኒስትር ጥዕና ጊኒ 122 ሰባት ኣብ ላይቤርያ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ ይብል። ሰበስልጣን እቲ ውድብ ኣብ ጊኒ፣ ላይቤርያን ሴራሊዮንን ሓሚሞም ተባሂሎም ንዝተጠርጠሩ 200 ሰባት ይከታተሎም ኣለኹ ይብል። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ለበዳ ኢቦላ ንክኽሰት እዚ ናይ ሎሚ ንፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ሕማም ኣብ ደቡብ ምዕራብ ጊኒ ኣብ ዝርከባ ዱር ይቕረታ ኣብ ዝርከብ ዱር እዩ ንመጀመርያ ግዜ ተረኣዩ። ምልክታት ሕማም ኢቦላ ተምላስ ዘየቋርፅ ምፍሳስ ደምን ናይ ኣካላት ምፍሻልን የጠቃልል። ኣብ መወዳእታ ስርቂ ሴልፎን ኣብ ኣሜሪካ እናናሃረ ይመፅእ ኣሎ፣ ግን ነዊሕ ዝዘልቕ ኣይመስልን። ምክንያት ግዳያት ንቴሌፎኖም ካብ ርሑቕ ኮይኖም ክዓፅውዎን ኣብቲ ቴሌፎን ንዝነብር ሓበሬታ ወይ ከዓ ዴታ ከጥፍእዎን ስለ ዝኽእሉ። ሓሙሽተ ዝዓበየ ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ሴልፎን ዝሃገር ምስ ኣፕል፣ ጉግል፣ ሳምሱንግ፣ ማይክሮሶፍት፣ ሞቶሮላን ኖኪያን ተዓባቢሮም ሰረቕቲ ተረባሕቲ ንዝገብር ቴክኖሎጂ ክቆፃፀሩ ተሰማሚዖም ኣለው። ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ኩሎም ስማርትፎን ካብ ርሑቕ ኮንካ ክትቆፃፀሩን ንዝጥቀመሉ ሓበሬታ ምጥፋእን ዝከኣለሉ ቴክኖሎጂ ክሓውሲ እዮም። እዚ ማለት እቲ ሴለፎን ተራቆቦ እምበር ረብሓ ዘይብሉ ይገብሮ ማለት እዩ። ብዘይካዚ ሰረቕቲ ነቲ ዝሰረቕዎ ሴለፎን ተመሊሶም ክጥቀምሉ ኣይኽእሉን። እንተኾነ እቲ ቴሌፎን ናብ ኢድ ዋንኡ እንተ ተመሊሱ እንደገና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ኣገባብ ኣሎ።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ንምስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፀብና ክንሓልፍ ኢና።
ፖሊስ ኬንያ ንልዕሊ 1,000 ሰባት ኣፃርዩ 225 ካልኦት ድማ ጠሪዝዎም ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ኣካል እቲ ብሰንኪ ፀጥታ ንዘይሕጋዊ ስደተኛታት ንምፅራይ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ እዩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለታትን መበቆሎም ሶማሌ ዝኾኑ ኬንያውያንን ፖሊስ የንከላብቶምን ጉቦ ይወስድ ከም ዘሎን ይጠርዑ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጌብ ጃስለው ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፖሊስ ኬንያ ስርሕቲ ዘብዐኛ ኦሳማላ ብዝብል ዝፍለጥ ስጉምቲ ፀጥታ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ከም ዝጀመረን ብፅዑቕን ፅቡቕን ይካየድ ከም ዘሎን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። እቲ ስጉምቲ ኣብ ምልእቲቲ ሃገር ገዛገዛ እናኸድካ ዝግበር ማእሰርትን ምፅራይ ተጠርጠርትን ምዃኑ መኮንናት ፖሊስ ኣፍሊጦም። ዋሃበ ቓል ፖሊስ ማሶድ ሙዊንያ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ጉባኤ ምዕባለ ተሰርሒት ገሊፆም።
Operation Osama Watch has continued to arrest criminals, suspected terrorists and illegal aliens.
ስርሕት ዘብዐኛ ኡሳማላ ንገበነኛታት ተጠርጠርቲ ኣሸበርትን ዘይሕጋውያን ነበርትን ምእሳሩ ቀጺሉ ኣሎ። ተወለድቲ 14 ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ 1136 ተጠርጠርቲ ናይ ጸጥታ ምፅራይ ክሳብ 15 ሚያዝያ ተኻይሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ 225 ሰባት ከዓ ኣብ ከይዲ ምጥራዝ ወይ ከዓ ምስጓ ከም ዝርከቡ እዚ 82 ቅድም ክብል ናብ መቓድሾ ዝተጠረዙን ስደተኛታት ከዓ ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝርከብ መዕቆ ብስደተኛታት ዝተሰዱን ዝሓወሰ እዩ። ድሕሪት ናይ ቀረባ መጥቃዕትታትን መጠንቀቕታ ሚሊሽያታት ሶማልን ኬንያ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ትርከብ ኣላ። እቲ ስርሒት ኣብ ናይሮቢ ሶማሌ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ትኩረት ገይሩሎም። ኬንያዊ ሶማሌ ተሓላቂ መሰል ፖለቲካ ኣዋሊ ኣደን ኣሕመድ ነበርቲ ዝኾኑ ሶማላውያን ስሞም ከም ዝጸለመን ከም ዝተዋረዱን ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ይብል።
All Somalis see that this has been a target to their population, a target to their business.
ኩሎም ሶማሊያውያን ህዝቦም ኣብያተ ንግዶም ዕላማ ዝገበረ ሙሉእ ኩናት ኣንጻር ሶማሊያውያን ገይሮም እዮም ዝርእይዎ።
ዋሃበ ቓል ፖሊስ ኬንያ ማሶድ ሚዋንያ ግን ንዝኾነ ፍሉይ ጉጅለ ሰባት ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ክብሉ ይምግቱ።
At the end of the day, this operation is well intended. It is not a punitive.
ኣመወዳእትኡ እዚ ስርሒት ብዝግባእ ዝተሓስበሉ ስርሒት እዩ። ንምቕጻዕ ኣይኮነን፣ ብዝኾነ ንሰባት ዕላማ ንምግባር ዝፍትን እውን ኣይኮነን።
ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ሶማልያውያን ኣብ እዋን እዚ ስርሒት ፖሊስ ገንዘብ እንተዘይከፊልኩም ክትእሰሩ ኢኹም እናበለ የፈራርሆም ከም ዘሎ ኸሲሶም ኣለዉ። እቶም ውሃብ ቓል ፖሊስ ግን ዘይግቡእ ኣካይዳ ፖሊስ ዝምልከት ዘረባታት ምስምዖም ገሊፆም፣ ግን ወግዓዊ ጸብጻብ ገና ከም ዘይረኣዩ እዮም ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር በቲ ኣብ ናይሮቢ ስደተኛታት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ምእሳርን ምስጓግን ሶማልያውያን ከም ዝተሰናበደ ኣፍሊጡሎም። እቲ ትካል ከም ዝገለጹ ኣብ እዋን እቲ ብ4 ሚያዝያ ዝተጀመረ ስርሒት ጸረ ሽበራ ልዕሊ 1,000 ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ከም ዝተገፉ ገሊጹሎም። መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣስሩ ሶማልያውያን ምዃኖምን 9 ሚያዝያ 82 ናብ መቓድሾ ከም ዝተጠረዙን ካልኦት 91 ካልኦም ከም ዝተሰጉ ገሊጹሎም። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ሶማልያውያን ሕጊ ዝምእዘዙን ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮምን ኣባላት ማሕበረሰብ ኬንያ እዮም ክብል እውን እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ገሊጹሎም። ብዘይካ ሶማልያውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ ተወላዶ ሃገራት እቲ ከባቢ እውን በስጉምቲ ፖሊስ ኬንያ ይትንከፉን ግዳያት ይኾኑን ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ከዓ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ራሽድ ሓሰን ማሕሙድ ኒዮቲካ እናበለ ዝፃወታ ናይ ዓፋር ደርፊ ሓቢርና ንስማዕ።
bandagira shaykinara abadabra anu yentiko nabandagira shaykinara abadabra umahal mantuk mahawaqta umantitko mahawaqta ay mahasata umahal mantuk mahawaqta sada
ራሽድ ሓሰን ማሕሙድ ኣንዮቲ ኮና በል ፃወታ ናይ ዓፋር ደርፊና ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ ራሽድ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዲሞክራስያዊ ከይዲ ኣፍሪቃ ሕርክርክ ዘለዎ ስለ ዝኾነ 80 ሚእታዊ ውፅኢት ምርጫት ኣህጉር ዘሰሓሕቡ እዮም። ሞኪ ኤድዊን ኪንዘካ እቲ ከይዲ ንምምሕያሽ ክኢላታት ካብ ዝተኣከቡላ ካብ ያወንዴ ካሜሩን ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ነዚ ፍሉይ ምድላው ሒዝዎ ኣሎ።
ናይ ኣፍሪካ ምርጫታት ናብ ህውከት ግዕዚ ናን ከም ድላይካ ምግባርን ዘዘንበሉ እዮም። ኣብታ ክፍሊ ዓለም ከይዲ ምድማፅ ነፃን ሚዛናውን ንክኸውን ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክጠናኸር ኣለዎ ይብሉ ክኢላታት። ኣብ ያውንዴ ካሜሩን ኣብ ዝተዳለወ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉ ከምኒ ኮሚሽነር ሃገራዊ ምርጫ ካሜሩን ታምቤ ቱኩ ክርስቶፈር ዝኣመሰሉ ክኢላታት ድሕሪ ምርጫ ኣብ መንጎ ዓሌታት ህውከት ዝተወልዐ ናይ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኬንያ ምርጫ፣ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝሰዓበ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ቅድሚ 3 ዓመታት ንዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውፅኢቱ ኣይቅበልን ዝበሉሉን ቀንዲ መርኣያታት እቲ ሽግር እዮም።
The system of elections we have been organizing in Africa is not working. That is why
ኣብ ኣፍሪካ ክነዋድዶ ዝፀናሕና ስርዓተ ምርጫታት ኣይሰርሐን። ስለዝኾነ እውን እዩ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ውፅኢታት ምርጫ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ዝሓለፈ። ምርጫ ብዝግባእ ኣይተኻየደን ተሰሪቁ እዩ ዝብሉ ሰባት ኢኻ ትረክብ ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ።
ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመፁ ኡምፖ ሞትዋገይ ሃገራት ኣፍሪካ ስለ ዴሞክራሲያዊ ተኣማንነት ክብላ ጥራሕ ምርጫ ክገብራ ዝውትር እዩ ይብሉ። መሰረት መስርሕ ዴሞክራሲ ዝኾኑ ትካላት ኣብ ቦቶኦም ክሳብ ዘይሃለዉ እዚ ኣይሰርሕን። ኣብ ማሊን ግኒ ቢሳኦን ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተፈጸሙ መፈንቅለ መንግስታት ወፍሪ ምርጫ ኣሉታዊ ውፅኢት ከም ዘሰዓበ ብምሕባር ወሲኸም ይዛረቡ።
Africa should learn from the spring revolution in the north and the African people and the African masses are looking forward
Africa kab nay semen Africa lewtuta tsdi arab kitumhar alwa hizba Africa munad mengistat behizbi stomerzu nehizbi zisorhun mengistat kriyu yu dilyatom hizbitat Africa nanabruum zenzabaruun kababium zalmuun marahti nay memrat dilyatom inawsaghi khaydallo
ነፃ መራኸቢ ብዙሃን፣ ስርዓተ ሕጊ፣ ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ዘይሓወሰ ሰራዊት፣ ነፃ ናይ ሓበሬታ ዋሕዝን ግልፅነትን ንናይ ኩሉ ዓይነት ነፃ ምርጫ ኣገደስቲ እዮም ብመሰረት መብርሂ ክኢላታት። ዝበለጸ ከይዲ ዴሞክራሲ ዘድልየን ሃገራት ብቐሊሉ ክፈረስ ዝኽእል ዴሞክራሲ ዝወነና ጥራሕ ኣይኮናን። ስርዓታት ውልቀ ምልክ እውን ብስእነት ዕግበት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ እዮም ክብሉ ይሕብሩ ሞት ዋጋይ።
One cannot allow a situation like that one in Zimbabwe, like that one.
ሓደ ሰብ ንሰላሳ ኣርባዓ ዓመታት ንኽመርሕ ዝሕግዝ ኣገባብ ከምቲ ናይ ዚምባብዌ ዝኣመሰሉ ኩነት ደው ክብል ኣለዎ። ኣብ ናይ ህዝቢ ናይ ዴሞክራስያዊ ልምዓት ለውጢ ከይመፀ ገዛእ ፓርቲ ኣብራ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ከይዲ ክፍቀድ የብሉን።
ዚምባብዌ ኣብ ቀረባ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ምርጫታት ኣካይዳ እያ። ምዕራባውያንን ዓለምለኸ ጉጅለታት መሰልን ግን ብፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ዝምራሕ ገዛኢ ፓርቲ ምንክልባት ህውከትን ምስራቅ ድምፅን ንምስዓር ከም መሳርሒ ይጥቀም፣ ንነፃ ተዓዘብቲ ኣይፈቅድን ክብሉ ይነቕፉ። እቶም ክኢላታት ንኹሎም ኣፍሪካውያን ኣብነት ዝኾኑ ካብ ውሽጢ ዝበቐሉ ኣወንታዊ ምዕባለታት ከም ዘለዉ እውን ይሰማምዑ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ መፅናዕቲ ናይ ዘካየድ ኣካል ኣቦ ወንበር ዝኾኑ ደቡብ ኣፍሪካዊ ካሊበጋ ሙፑኘ ኩለን ከይኮናስ ብዙሓት ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ይጠቕሱ።
The idea is to make sure that you look at best practices from countries such as South Africa, countries such as Namibia,
even Namibia and Botswana. ናይዛ ኣመሰላ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ምርኣይውን ኣገዳሲ እዩ። ወላ ሴነጋል እውን ክሳብ ቀረባ ምርጫ ንኣሉታ ዘይኮነስ ህላዌ ዝተረጋግ መንግስቲ ንኽረጋገጽ እናተጠቐማሉ እየን ተመክሮ ክውሰደሎም ዝግቡእ እዮም።
ደቡብ ኣፍሪካ ናሚብያን ሴነጋልን ብሕገ መንግስቲ ዝተጣየሹን ናይ ስርቂ ዕድል ዘትሕቱን ብተነጻጻሪ ጽኑዕ ነጻ ኮሚሽናት ምርጫ ዘለዎን ሃገራት እየን ይብሉ ክኢላታት። ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ንዓበየ ኣብ ዝኸደለን ሃገራት ተኣማኒ ምርጫ ንክህሊ ዝሰርሕ ዘኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር ኤሌክትራል ሲስተምስ ዝተብሃለ ትካል ኣብ ከይዲ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ ኣረኣያ ቁልፊ ተራ ኣለዎ ይብል። ንሰራሕተኛታት ምርጫ ምስልጣን ምውፃእ ሕጊ ምርጫ፣ ምዝገባ መረፅቲ፣ ናይ ምርጫ ናውቲ ምዝርጋሕን ውፅኢት ብግልፂ ዕላዊ ዝግበረሉን ኩሉ ብግዜ ዝተቐመጠ ስርዓት ምድላው ምርጫ ኣብ ቦትኡ ክህሊ ምግባር ማለት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣነ ዝገርመኒ ነገር እንተልዩ ኣብዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝለዓለ እዩ መበል ኣርባዓ እዩ ገለ መለ ትብሎ ዘለዉ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ እምባል ሰራዊት ኣሜሪካ እምባል መሓሸኩም። ምክንያቱ ዝለዓለ ዘብሎ ዘሎ እቲ ዝበዝሕ ለጀስቲክ ይኹን ገለ መለ ብምሉእ እቲ ሓገዛት ዝግበር ካብ ዝዓዲ እዩ። ስለዚ ግድን እዩ ከዓ ዝለዓለ ክኸውን፣ ምክንያቱ ዝለዓለ እተዘይኮይኑ ክላኣኸ ኣይክእልን። ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ካኢልኩም ሰራዊት ኤርትራ ብዓሉ ንባዕሉን ካብ ውሽጢ ተመሲሒ ዝሓድር ስለ ዝኾነ ኣየሰትፈናን እዩ። ብዝኾነ ንሱ ከዓ ኣይቀርመናን እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ስለ ዝረኣናዮ። ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ዝገርመኩም ዝበዝሐ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ከምዝምወል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ። የቀኒለይ ወደረየ ካብ ኣሜሪካ።
ኣሎ ወዳሉቲ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብመጀመርያ ስቡር ሰላምታ ይብፃሕኩም ቐፂለ ርሑስ በዓል ፋሲካ ንኩሉ ብክርስትያን ይግበረልና ብል ከምኡ ውን ብዛዕባ እትዮም ኤርትራውያን ኣብ ብስርዓ ጅቡቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ እንኳዕ ካብቲ ዝነበርዎ ኣብ ቁርብ ዝሓሸ ቦታ ምውፅኦም ዝሕጉስ እዩ። ቀፂለ ክብሎ ዘሊ ብዛዕባ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ዝሓየለ እዩ ተባሂሉ ከም ናይ ኤርትራ ኸዓ ኣይተዘከረን ኣብ ዘኒእትን ስሳን ዘሎ ቁፅሪ ተባሂሉ እቲ ዝገርም ግን እንታይ ና ክንብል ንሕና ምስክር የድልየናን እዩ ንሓይልና እየ ዝክብል ዘሊ። ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ሓያል ኣብ ጸሊም ኣፍሪካ ዝበሃል ነበረ ስዒሩና ስሜት ኤርትራ ስለ ዘምፀ ብዙሕ ስክፍታ የብልናን እየ ክብል ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ቀኒ ኣለ።
ክብርቲ ሃፍትና እሰጭሩ እንኳ ደስ በለኪ እንኳ ደስ በለና ቃል ስኺ ውጤታዊ ይቡስ እቶም ኣብ ጅቡቲ ኣፀቃይን መከራ ዝነበሩ ክገላገሉ ጌርኪ እዮም። እግዚኣብሔር ይሃብኪ፣ እግዚኣብሔር ይባርኽኪ። ሕጂ ከዓ እቲ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ንክንነቕሎ ኩላና ኤርትራውያን ብጾምን ብጸሎትን ሓደ ነገር እንተትትልሚ እግዚኣብሔር ምሰምዓክሞ ውጤቱ ምፀበቐ ነይሩ ሞ እዚኻ ተተሓስፍላ ፅቦ ነይሩ እዘይ ደም ስሳስ ብሰላም ሓደ ራሱ ዋኣና ዝፍፀመሉ መንገዲ ክንገብር ኩላና ኤርትራውያን ደድሕሪኻ ዝተእሲ ሓንቲ ነገር ተትትልሚ ፅቡቅ መስለኒ ስለስ ዝገበርክዮ ነገር ሰብኣይ ከፍልኒ እግዚኣብሔር ይፈልኪ እዚታመፅኩምኒ እግዚኣብሔር ይበል
ክቡራ ረካብቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብትግርኛ ብመጀመርያ ሰላምታ ይብፃዕኩም። ብምቕፃላም ቅንያ እዚ ውፅኢት ናይ ዝተፈላለዩ ደላይ ትፍትሒ ብዝገበርዎ ፃዕሪ 267 ኤርትራውያን ካብ እስሪ ቤት ወፂኦም ዝብል ብስራት ንኩልና ዝሕጎሰይ ነይሩ። እንትኾነ ግን ናይቶም ንመጀመርያ ግዜ መንግስቲ ጅሙቲ ዝኣመነሎም 17 ምሩኻት ኩናት ኤርትራውያን ዝተጎሰ ይመስል። እዞም ብዘሰቀቐት ሓዛ ንዕሊ 6 ዓመት ዝሰቀዩ ዘለዉ ንፁሃን ዝሕልቀሎም ስለዘይብሎም እሞ ቆላሕታ ናይ ዓለም ንክረኽቡ ዝከኣለኩም ክትገብሩ የመሕፀን። ቀፃለ ተኸታታሊኹም ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ወዲ ሓጎስ ሰሜን ኣሜሪካ የቕነየለይ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ዝለኣኩምልና እውን ኣለኹም። ከከም ግዜና ክነቅርበልኩም ኢና። ብዝኾነ ቁፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ ተደሊኹም ድማ horn@vnews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ክነቅርበልኩም ኢና። እምበር በዚኣ ነጋሽ መለስ ሰናይ ዘመን እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ደይ ትዳሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.